Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El Evangelio lau Sancta Mateo, capitro 13, versoi 24 gis 43. En etiu tempo Iesuo diris, La regno de la cielo similas al bona semo, quiun iudis semis en sia campo. Sed nocte, dum ciui dormis, iu malamico de la estro venis, semis malbonan herbon mese de la tritico, cae foriris. Iesuo prescribas la religian cae moralan situazion de la homoi per paraboloi, simplai bildoi de la campara vivo de lia epoco. Li evitas complican religian vortaron. Lia messaggio estis directita al simplai homoi, ne al religiai profesiuloi. Ni ciui estas la campo de Dio. Dio donas al ni bonajoin, sed pro la peco, ni ne bone cae clare vidas la bonon de Dio. Cristo invitas nin compreni che malgrau la problemoi cae malfacilagioi de nia mondo, la signoro de la bonezzo vencos. Dio ne permesos che la videbla i malbonoi triumfu. Dio estas cae estos la estro de la fina ricolto. Tial Cristo clarigas al ni che tiui ciui strebas vivi la volon de Dio, ia estos collectitai en la greneion della regno de Dio. Bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto el sendo de Radio Vaticana de dimancio la dudecan de Julio 2024. Papo Francisco antau la cimatena angeluso pregis cae de nove levis al vocon por la pazzo, char, li diris, li ec sciis, cun zorgado, la informo in ciui alvenas e la cristanai comunumoi de Mosul, Iraco, cae en aliai partoi de Proxima Oriento. Tie, li memorigis, citiui gefratoi, ec de la comenzo de cristianismo vivis cun siai cun civitanoi, proponante signifan contribuon por la bono de la sozio. Hodiau, daurigis Francisco, ili estas persecutatai. Niai gefratoi estas persecutatai, forpelitai. Ili devas forlasi sia in heimoin sen havi la eblezon cun porti ion ain. Mi certigas al tiui familioi cae al tiui personoi mian proximezon cae mian constantan pregiadon. Caregai gefratoi, tiom persecutatai. Mi scias ciom vi suferas. Mi scias che vi estas senigitai ie cio. Mi estas cun vi en la credo ie tiu ciu vencis la malbonon. La penso de la papo iris ancau al aliai situazioi de strecitezzo cae conflicto, ciui dauras aparte en la resto de Proxima Oriento cae en Ucrainio. Che la dio de la pazzo, pregis la papo, nascu en ciui autentican desiron de dialogo cae de repazigio. La perforton oni ne vencas per la perforto. La perforton oni vencas per la pazzo. La medito de la papo e la angeluso pritractis la parabolon pri la bona tritico cae la lolo. G. clarigis la papo, alfrontas la problemon de la malbono en la mondo, cae reliefigas la pacienzon de Dio. Lolo, en la hebrea lingvo, fontas la sama radico de Satano, cae aludas la dividoin. La diablo, memorigis la papo, ciam clopodas dividi la personoin, la familioin, la nazioin, cae la popoloin. La diablo estas rusa malamico, quiu semas malbonon mese de la bono, tiel che estu maleble por ni dividi ilin. Sed, certigis la papo, iela fino Dio povos fari tion. Dio rigardas en la campo de la vivo de ciu persono pazienze cae misericorde. Li vidas pli bone ol ni la malpuragioin cae la malbonon, sed li vidas ancau la comenzon de la bono, cae attendas con fido plene che gi maturigiu. Dio estas pazienza, capablas attendi. Nia Dio estas pazienza patro, ciu ciam attendas nin, cun la coro en la manoi, por accepti cae pardoni nin. Ciam li pardonas nin, se ni iras al li. Do la sinteno della semanto della parabolo estas tio della espero basita sur la certezzo che la malbono ne havas la unuan nec la lastan vorton. Iela fino, en la tempo della iugio, finis la papo, la malbono non i forigos cae eliminos, char iugisto estos Iesuo, cae niciui estos iugiatai per la sama mesur maniero. La misericordon, chiun ni faros alla aliai, estos usata anca upor ni. cae nun aliei informoi. La papo, kiel ni jus auscultis, parolis pri la cristanoi en Mosul. La terrorista gruppo della Islama Stato, kiu controllas parton della nordo cae della occidento de Iraco, depostulis la attenzoin kiui hierou mortigis 27 personoin en la sciaistai quartaloi de Bagdado. Intertempe estas pli cae pli tragica la situazio por la cristanoi en la lando. Post la bruligo fare della islamai extremis della Episcopa Palazzo della Siro Catolicoi de Mosul en la urbo ne plu estas cristanoi post prescau 2000 anni. Nicosio. Cimatene en Nicosio, cae en la tuta Respublico Cipro, ie la quina dudec loca horo, la sirenoi sonoris dum 1 minuto por memorigi la quardecana da Trevenon della invado fare della turcai trupoi della norda parto della insulo. La flagoi hodiau estis duan hisitai por memorigi la victimoin cae la mala perintoin estigitain della armita interveno, quiu causis la morton de pli ol 7000 personoi cae la malaperon de cromai 2000, ambau partie. La turca comunumo della insulo male memorigis la da Trevenon per soldata parado. Ni finas per movada informo. En la unua tago de sia restado en Montevideo, Uruguayo, por partopreni la ilei conferenzon, la vicepresidentino de IQE, Maria Belošević, visitis la urban catedralon cae pregis ce la tomboi de grandai subtenantoi de Esperanto en Uruguayo. Temas pri cardinaloi Juan Francisco Aragone cae Antonio Maria Barbieri. En 1926 la tiama chef episcopo, Monsignoro Juan Francisco Aragone, di service por la esperantistoi ocase de rencontigio de samideanoi el Uruguayo cae Argentino. Litiam legis saluton en Esperanto cae predicis tutte simpatie pri la movado. Iom poste lia sinteno concretigis en tio che li patronis la starigon de Catolica Associo de Esperanto quiu existis plurain iaroin. Funcciis cursoi ce jesuitoi, salesanoi cae aliai, cae ecce plurai seminarianoi poste pastroi lernis la lingvon. Au farigis mem esperantistoi. Cardinalo Antonio Maria Barbieri, Capuceno, estis la tria chef episcopo de Montevideo. Ancau lisin montris vera accelanto de Esperanto. Ocase de la fama UNESCO risoluzio, Cardinalo Barbieri iom helpis al doctoro La Penna, ce la ufficiala instanzoi, dum la conferenzo de 1954. Chiam pastro Jacobiti iniziatis la campagnon por niai Esperanto elsendoi, Cardinalo Barbieri subscribis propramane cicelan leteron alla papo. Pliain informo in pri la du cardinaloi cae la fotografio in de iliai tomboi oni povas trovi en la Facebook pagio de Internazia Catolica Unuigio Esperantista attingebla e la adreso iqe.org. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.